9. vakarā ziņas vieglajā valodā. Jaungada naktī Latvijā, tāpat kā Igaunijā, bāri un izklaides vietas drīkstēs strādāt. Tas būs izņēmums ārkārtējās situācijas noteikumos. Tagad tie var strādāt neilgāk par 11. vakarā. Vēl nesen valdības vadītājs mudināja svētkus svinēt šaurā lokā. Savukārt brīvdienās un svētku dienās atkal drīkstēs strādāt veikali tirdzniecības centros. Šie noteikumi stāsies spēkā no piektdienas. Ieceļojot no augsta riska valstīm būs jāuzrāda negatīvs Covid testa rezultāts. Prasība attieksies uz ieceļotājiem no Lielbritānijas, Dānijas, Norvēģijas, Zviedrijas, Beļģijas, Īrijas, Vācijas un Krievijas. Testus būs jāveic gan vakcinētajiem, gan nevakcinētajiem. Epidemiologiem ir drūmas prognozes par Covid paveida omikrona izplatību. Stingru ierobežojumu gadījumā februārī varētu būt ap 15 tūkstošiem jaunu gadījumu dienā un slimnīcās vienlaikus, vairāk nekā 4,5 tūkstoši šo slimnieku. Ja ierobežojumus mazinās, skaitļi būs vēl lielāki, tā prognozē eksperti. Vēl nav zināms par ierobežojumiem pēc 11. janvāra, kad beigsies ārkārtējā situācija. Par to valdība lems janvāra sākumā. Aptuveni 3000 daudzbērnu ģimeņu saņēma maldinošu ziņu no elektroenerģijas tirgotāju par to, ka decembrī rēķinā nebūs paredzētā atvieglojuma. Atbildīgie pat labam mēģina novērst kļūdu. Veselības nozares darbinieki gatavojas streikot. Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arotbiedrība Veselības ministrijai pārmet solījumu nepildīšanu. Tas saistīts ar vidējās darba samaksas paaugstināšanu. Ādažu novadā Gaujā ledu šajā sezonā nespridzinās. Kad tur ledus būs vienlaidus sasalis, uz tā izbērs kūdru. Ledum kūstot šajās vietās ledus būs irdenāks un varēs vieglāk iziet no upes. Iepriekšējā diennaktī ūdens līmenis kritās. Ļaunākais tur ir garām un iedzīvotāji var atgriezties mājās. Citvietu pasaulē Lietuvā iedzīvotāju skaits sarūk. Janvārī Lietuvā dzīvoja 2,8 miljoni cilvēku. Pēdējo 10 gadu laikā valstī iedzīvotāju skaits ir samazinājies par aptuveni 233 tūkstošiem. Tā liecina sākotnējie tautas skaitīšanas dati. Pasaules veselības organizācija aicina atcelt šogad paredzētos Ziemassvētku pasākumus. Tas tāpēc, ka saslimstība ar omikronu pieaug visā pasaulē. Atsevišķās Eiropas valstīs pirms svētkiem ir ieviesti vai plānoti jauni ierobežojumi. Eiropas komisija ierobežos ceļošanai nepieciešamā Covid certifikāta derīguma termiņu. Tas būs derīgs neilgāk kā 9 mēnešus. Noteikums stāsies spēkā 1. februārī. Tas vēl jāapstiprina Eiropas Savienības dalībvalstīm. Mērķis ir veicināt valstu vakcināciju. Rumānijas galvaspilsētā Bukarestē šodien protestēja pret Covid-19 dēļ ieviestajiem ierobežojumiem. Vairāki desmiti labējo ekstrēmistu iebruka parlamenta teritorijā. Vairākas automašīnas, arī vēstniecība auto sabojātas. Par sportu Latvijas sieviešu basketbola klubs TTT Rīga gada pēdējā spēlē Eirolīgā guva svarīgu uzvaru Maskavā. Rīdzinieces Maskavas NBA pārspēja ar 68-61. Tas viņām ļauj nostabilizēties A grupas labāko sešniekā. Un vēl par gaidāmo laiku. Turpmākā diennakts būs daļēji mākoņaina, vietām īslaicīgi snigs. Atsevišķos posmos ceļi būs slideni. Pūtīs lēns vējš, līkča piekrastē mērens ziemeļu vējš. Gaisa temperatūra naktī mīnus 16, mīnus 11, vietām austrumos līdz mīnus 19. Piekrastē mērenāks sals tur mīnus 10, mīnus 5. Dienā mīnus 8, mīnus 3, vietām austrumos līdz mīnus 10 grādiem. Arī Rīgā mākoņains brīžiem skaidrosies. Brīžiem arī snigs un gaisa temperatūra naktī mīnus 9, mīnus 7, dienā mīnus 5, mīnus 3. Ar to izskan ziņas vieglajā valodā.